12 de mediodía, 36 minutos. Continuamos aquí en la Radio Municipal de Redondela, en este xoves 22 de xuño, como cada semana, os xoves, tempo de Galsentur. Tempo de Galicia, sensacións turísticas. E outro lado da liña telefónica, o noso colaborador Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos acompañar unha semana máis. Levamos a varias facendo percorridos por diferentes roteiros históricos. Hoxe penso que imos a chegarnos á capital galega, que é pois o destino, non? De moitísimos deses roteiros que axudaron mesmo a vertebrar Europa, non?
Sí, de feito, unha das explicacións que se lle dá o vínculo entre o camiño, o apóstolo e a vieira é precisamente a estructura que ten, non? Decía a cuncha, que ten unha serie de estrías, non? Que chega a un punto nodal. Por lo tanto, serían os diferentes camiños, os vieiros, na vieira, que chegan a ese punto central. Por lo tanto, sí, Artella, ¿no? Todo o territorio do mesmo xeito que se di, que todos os camiños levan a Roma, a nivel europeo, todos os camiños dentro da península, por lo menos, chegan a Santiago.
Pois un Santiago, do que te hemos falado, disculpa que te interrumpa, sí. Pois da súa historia, da súa arquitectura, de toda a arte que hai, non? Nesta cidade, temos la comentado en varias ocasións, coa catedral, non? Como buque insignia, pero que ten moito máis, non? Tamén.
Efectivamente, hai moitas compostelas, non? Hai, pois, unha que poderíamos asociar única e exclusivamente de cada igrexa, pero é unha cidade que, pois, evoluiu, afortunadamente, no curso dos últimos 12 séculos, por lo tanto tamén a compostela cultural asociada pois a universidade, a diferentes elementos, movimentos intelectuais, de diferentes creación literaria, sobre todo, hai outra compostela asociada tamén a elementos verdes, non, parques e xardins, dentro de intelectual tamén están os museos, obviamente, hai outra compostela que gustaríame pois afondar no coñecemento, que é a gastronómica, non? Se ao fin e ao cabo a gastronomía responde a necesidades básicas, ¿no?, fundamentais, pero tamén hai esa acción básicamente de hedonista, ¿no?, podríamos dicir, ¿no?, de non solamente satisfacer as necesidades mínimas vitais, senón tamén recrearse coa propia gastronomía. En Compostela, afortunadamente, temos diferentes elementos, tanto da toponimia, dos espazos públicos que lembran o seu uso como espazos comerciais, pero tamén diferentes representacións, diferentes elementos histórico-artísticos que dan boa conta tamén de a gastronomía, da gastronomía non, dos elementos integrantes do noso patrimonio alimentario no curso dos últimos 12 séculos.
Porque ademais Compostela é unha cidade pois moderna, cosmopolita, pero que conserva tamén ese carácter tradicional dos seus mercados, non? Que é algo tamén moi fermoso para ver en Compostela.
O mercado, non? Por excelencia é o mercado, non? O mercado central, a Praza de Abastos, é de feito en Compostela o segundo espazo máis visitado da cidade, non? Primeiro está a catedral, obviamente, e despois está a propia Praza de Abastos. A Praza de Abastos que está por outra banda, xa empezamos, non, a afondar nese coñecemento de ser outro motivo, non, de feito para chegarse a Compostela. Praza de Abastos actual, que son pues, 8 pabillóns que sustituíron un antigo mercado de fundición, como os típicos mercados de fundición que había en diferentes cidades galegas, españolas, europeas, non? Como se puso, por exemplo, moi de moda en Madrid o mercado de San Miguel, non? Ou como o mercado de San Lorenzo en Oviedo, por exemplo, son eses mercados de columnas de fundición. A boquería, ¿no?, por seguir con algúns destes templos ser coñecidos, existía tamén en Compostela unha estructura tal de fines do século XIX que estaba pues, nun espazo que fora dos condes de Altamira, que estaba no mesmo emprazamento do actual. Foi eliminado para a construcción a mediados do século XX do actual mercado, que está moi cerca da igrexa de Santo Agostinho, ¿no?, e tamén da praza da antiga Pescadería Vella. Ya empezamos con un dos primeiros lugares, ¿no?, de mercado, que a Praza da Pescadería Vella. Praza de Pescadería Vella que está moi cerquiña tamén da Praza de Cervantes, ¿no?, antiga Praza de Cervantes, na que temos unha igrexa, que é a igrexa de San Bieito, temos a fonte de Cervantes, e que esa praza antigamente era coñecida como Praza de San Bieito do Campo ou Praza do Pan, porque eran, obviamente, al igual que Pontevedra, ¿no? Temos en Pontevedra tamén a Praza das Galiñas, ou Praza da Herba, Praza do Teucro, ser que era pues, tamén espazo onde se vendía o pan, a Praza de, pues, da Ferreiría, diferentes lugares e diferentes actividades, diferentes produtos. Aquí tamén temos, como dicía, pues, a Praza do Pan, a Praza de Pescadería Bella, e a Praza, tamén nas inmediacións, estaba a Praza da, da Carne. De feito, se saímos por esa mesma zona, se saímos pola Porta do Camiño, ou se saímos pola Praza de Oliveira, chegaríamos a outra praza que é a Praza do Matadoiro.
Sí, que ten tamén un nome moi característico, unha praza que está situada pois do outro lado da, da estrada, non? Pero que tamén moi, moi coñecida.
Que moi coñecida e que está asociado, claro, unha actividade que era molesta, unha actividade que era que contaminada, non? Polo tanto, ese matadoiro estaba fora do recinto das murallas, nun lugar no que había, obviamente, tamén auga, non, para desenvolver ese tipo de actividade. Como da outra banda da cidade, iso xa irnos un pouco do feito que nos ocupa, non, do patrimonio alimentario da enogastronomía, atopase tamén a zona que era coñecida como o Inferniño, onde está o Pombal, non, por esa zona. Chegaba antes o Inferniño, estaba cerca, antes entre o Pombal e a Rúa das Hortas. E seguindo, ¿no?, o Pombal, que fai lembrar tamén unha actividade secular que se desenvolvía tamén nesa zona da cidade, nas proximidades do Sarela, porque precisamente precisabas de auga tamén, e moi cerquiña estaban os pelamios, tamén empezaban as curtidorías, ¿no? Traíanse peles de América en moitas ocasións, e polo tanto desenvolvíase esa actividade, pues, como a Allariz, que se musealizou algunha destas estruturas, en Compostela moitas delas, ainda quedan a carcasa, a estructura, ¿no?, a ruínas des antigos pelamios, polo tanto tamén actividade asociada a auga, actividade molesta e que estaba fora, ¿no?, tamén do recinto das murallas.
Increíble como a toponimia nos vai guiando, ¿no?, pola historia dos lugares.
Total, absolutamente, ¿no? Vai indicando, nos cascos históricos, pero Compostela é maravilloso porque conserva gran cantidade, ¿no?, de rúas que lembran actividade, a función, quen vivía, ¿no?, un edificio significativo, o espacio de comercial de algún tipo, ¿no? Vai nos lembrando todo ese tipo de actividades. Se seguimos para baixo, porque ata agora estábamos na zona noreste, ¿no?, a Praza da Carne, que estaría nun lugar incerto, porque estaría cerca onde hoxe está a Praza dos Bombeiros, ¿no?, entre a Rúa de Casas Reais, a zona do Mercado de Santo Agostinho. Por lo tanto, temos Praza da Carne, Praza, como dicía, das Verduras, ¿no?, Hortofrutícola, que sería Praza de San Vieito do Campo, o que hoxe é a Praza de Cervantes, Praza Pescadería Bella, pero se seguiremos para baixo, ¿no?, para chegarnos hacia a única porta que se conserva das sete que tivo as murallas medievais de Compostela, seguiremos para a zona este, sureste, xa case, cerca xa case tamén da Praza de Galicia, chegaríamos a Praza de Mazarelos, onde se atopa o Arco de Mazarelos, que é o único que queda en pé, ¿no?, dende o século XII das antigas murallas, e a Praza de Mazarelos, que ten dous elementos significativos. Un de patrimonio inmaterial, ¿no?, que está asociado o coñecido sobre todo a partir do roubo do Códice Calixtino, porque no Códice Calixtino suliña o feito de que gran cantidad de viño branco, de viño, non solamente branco, de viño entraga a Compostela a través dese arco de Mazarelos. Por lo tanto, supoñemos que serían os viños, sobre todo os que viñan da zona do Ribeiro, que entrarían pues, por a zona, pues, o que se coñece pola Vía de Prata, era que falamos, non? Tamén, cando falamos da Cibeiro, dicíamos que eses camiños chegaban ata Compostela, non? Do xeo, porque tamén viñan con viño, entrarían, non? Da boa conta, polo tanto, o Códice Calixtino, de entrada deses caldos, precisamente, entrarían pola Porta de Mazarelos. E temos outro elemento tamén sumamente destacado nesa praza, que deu lugar, pois, un pouco de controversia nas interpretacións. Nesa praza, na Praza de Mazarelos, que un mazarelo, por outra banda, por seguir co tema basicamente da orixe das palabras e do que nos evocan, un mazarelo é para amasar o leite. Iso é tamén un mazarelo, non? Iso é un pau que ten unha forma redonda, un dos extremos, e que sirve para amasar o leite, non? Daí ven tamén o mazarelo. Se cadra está asociado incluso tamén a algunha actividade. Será algunha actividade que se desenvolvía, que se levaba a cabo nesa contorna, nas inmediacións, non, de arco e desa praza de Mazarelos. E temos tamén a Igrexa da Compañía, non, da Igrexa da Compañía de Xesús, que foi expulsada, non, da coroa española, polo tanto da Península das Colonias, no 1767, e que as súas propiedades pasaron a mans da Universidade. Pois a Igrexa da Compañía, nun dos laterais, no lateral que dá a praza de Mazarelos, ten, non sei licenzas, na parte inferior, ten diferentes pezas que foron reutilizados na igrexa e compañía dun antigo mosteiro de Clarisas. Ben, pois, entre as dúas, entre varias das pezas que atopamos ali, unha delas é un pez, non? Isto deu lugar a diferentes interpretacións, non? Podería ser o pez, non? Como este peixe, como ictus, non? Que podría ser, dentro do mundo paleocristiano, desde os primeiros cristianos, utilizaban unha serie de elementos case segredos que solamente ellos coñecían, pois sería, pois, ictus, non? O pez, ou este peixe, ictus, podería ser, que parte do grego, por lo tanto, sería Jesucristo, fillo de Deus Salvador, non? Sería como un acrónimo. Por lo tanto, o peixe representa en grego ictus, e partindo das letras que compoñen ese ictus, sería Jesucristo, fillo de Deus Salvador. Pero podría ser tamén unha especie de vara de medir, ¿no? En algunhas portas de algunhas cidades, por exemplo, en Vila Real, ainda en Portugal, ainda conservaban a vara de medir. En Betanzos, nunha das portas, é a porta coñecida como do Pau Formoso. Ese pau formoso, o que queréis dir, ese pau fermoso, basicamente era tamén a vara de medir, na que se establecía, polo tanto, o pago ás autoridades locais. Neste caso, en Compostela, era sempre, en concreto, o cabido, ¿no? da catedral que se lle pagaba. Polo tanto, ese podería servir para establecer as medidas e, polo tanto, establecer o pago en relación ao tipo de peixe e a medida do mesmo en relación a esa elemento estándar, ¿no? Que estaba na pedra.
Pois, en fin, diferentes interpretacións, non, tamén para chegar a intentar averiguar máis, non, sobre o pasado, sobre os usos que se lle daban nos diferentes lugares a diferentes cuestións, non, do noso patrimonio. Algunha supoño que será moi difícil, non, chegar a desvelar certamente cal é a verdadeira, pero sen dúbida iso forma parte tamén, non, da lenda, do misterio e do encanto, non, deses lugares.
Total, absolutamente, non? Esa polisemia, esa facilidade tamén de ofrecer, non, novas interpretacións, das que falei agora, pois son, pois, as secadra, pois as que máis terían que ver, non, co propio uso, tendo en conta a existencia dun espazo de mercado, dunha porta de acceso, que xa teñemos coñecemento da actividade comercial, ¿no? Que se desenvolvía, pois, como dicíamos, a lo menos a metade do século XII, polo tanto, pois, podría ser tanto o elemento de mercado, que por outra banda sabemos tamén que o cabido establecía, por exemplo, que segundo tipo de peixe, se for unha pescada, un salmón, unha robaliza, establecíase tamén un número máximo, por exemplo, para os salmóns, un número máximo de touros, ¿no? de pezas nas que podíamos cortalo, porque senón eles establecían que había fraude, ¿no? Eso xa estaba totalmente tipificado, ¿no? Por exemplo, un salmón non podía dar máis de, pensé que eran 8 cortes, ¿no? Non podía dar nin 14 nin 18, porque evidentemente estaríamos falando dun salmón xurásico, dun salmón dunhas dimensións dificilmente asumibles, ¿no?
Pois non había básculas digitais nin envasadoras o baleiro, pero sí que se establecía, non, dun xeito, pois, moi moi práctico, cantos toros, non, podía dar un tipo de peixe ou outro para que ninguén se levase a engano, non?
Claro, de feito, ata aí ben pouco as sardiñas vendíanse por dúcias, non? Por que por dúcias? Porque máis ou menos unha peixeira sabía que unha dúcia estaba en torno ao kilo, dependendo da medida das pezas, non? Das sardiñas. Do mesmo xeito que en Compostela vendían xata e ben pouco tamén os pigmentos de padrón, non, que están asociados, porque o que ten tamén Compostela e que un crisol, non, se representa en gran medida toda a gastronomía galega, non total, de unha maneira total absoluta, pero ser un lugar ao que chegan tamén diferentes elementos de diferentes proveniencias a nivel galego. Os pigmentos de padrón, como dicía, vendíanse por cento, e un cento era o que cabía nun cesto.
Sí, penso tanto, que ata non hai moito, non? Esas bolsiñas de pementos tipo padrón ou tipo herbón non van por peso, senón que van polo volume, non? Ou aproximadamente por ese cento que se calcula que levan,
claro,
non?
Claro, porque un cesto era o que cabía, en esas bolsas máis ou menos cabe un cesto. E un cesto como os do pan, máis ou menos, non? Ese cesto ten en torno a, que poden ser 87 como poden ser 105, non? Pero era co que tiña ese cesto, que era a medida de estandarizada que tiña, ¿no? Por lo tanto, aí vemos tamén esa aplicación, a pervivencia, ¿no? de esas tradicións establecidas na medición, ¿no? dos produtos do mar e hortofrutícolas, ¿no? Habitualmente. Igual que as pezas de pan tamén, utilizábase tamén a romana, pero bueno, vai establecido tamén dunhas medidas habituais, ¿no? Dun elemento consuetudinario, non creo que servía para vender. Outro elemento que se establecía tamén, tanto a tempada de venda como as medidas, era estaba asociada á lamprea, non, a nivel histórico. A lamprea tamén ten unha traslación a nivel histórico-artístico, non? No sentido de que dous espazos temos fundamentais tamén asociados á propia conxunto catedralicio en relación á gastronomía, non? Como son, en primeiro lugar, a catedral o Pórtico da Gloria, e tamén no Pazo Arcebispal, no Pazo de Xelmírez. En concreto, entre os elementos asociados a gula, a luxurios e pecados capitais que se representan no inferno, no Pórtico da Gloria, aparece unha persoa que está intentando comer, pois parece ser cunha empanada, non? Podería ser, pola estrutura e pola forma. Do mesmo xeito, no Pazo Arcebispal, no Salón, non, que foi a primeira sede tamén, que lembrarlo, do Parlamento Autonómico, comezos dos 80, pois ese salón do Pazo Arcebispal, nas ménsulas, o que se representa é un banquete medieval, non? Cun rei, con osos, con músicos, e aparecen obviamente tamén ser elementos, non, na mesa do que estaban comendo. Aparece pan, pero tamén parece ser que se podría interpretar un dos elementos que se vai a trinchar, como podría ser unha empanada de lamprea. Empanada de lamprea que ten unha forma como ben precisa, non? É ser, non é unha empanada chata, senón que é moito máis voluminosa, precisamente polo contido que ten, non? É ser, porque métese a lamprea enteira, coa cebola, diferentes elementos, non? Co toda a zarangallada que leva tamén, pero que é moito máis volumétrica e, polo tanto, podería dar boa conta, non? Da existencia, da presencia, precisamente, dese tipo de receitas.
Pois, sen dúbida, non, a gastronomía que forma parte privilexiada do noso patrimonio, de feito moitos son, non, os turistas que recoñecen que veñen a Galicia pois non só pola súa paisaxe, polo seu clima, senón tamén pola súa gastronomía, non? Aí temos nos unha baza, realmente un as, non?
Unha baza moi grande, non? Lembro de que cando viu Adrià, Ferran Adrià, que un dos fóruns gastronómicos que ainda estaba en Compostela, pues preguntáronlle os xornalistas de cer que tres elementos llevarían a mente, non, a cabeza cando se el pensase se pensara en Galicia. El dicía que pues a torta de améndoas, non, a torta de Santiago, que os pimentos de Padrón, o queixo, non, o queixo de Tetilla. Estes e tantos outros, pero ti que temos, evidentemente, ser unha serie de referentes icónicos, non, da gastronomía galega.
Bueno, como... esqueceulle o polbo, centolo, en fin.
Tamén, claro. O polbo, que, por exemplo, moita xente, cando vai a Praza Bastos, atopa, pois, tamén, o polbo, non? E, sobre todo, un día, como eran os xoves, porque os días fortes de mercado, os días fontes ainda siguen sendo, pois, o martes, non, porque hai máis peixe fresco, os xoves, porque era o día do Mercado Nacional de Gando, e, polo tanto, viña moita máis xente a Compostela, cerca atravesaba antes o Gando a cidade, porque temos que lembrar que tamén falamos de zonas verdes, pois nas zonas verdes era o lugar onde se facía o mercado de Gando, por exemplo, na Carballeira de Santa Susana, o cabalar e o bovino, non? E despois os porcos vendíanse habitualmente antes, estou falando xa unhas cantas decenas de anos, na Carballeira de San Lourenzo. No, por lo tanto, é un día no que había pues máis actividade económica, no, porque viñan a vender pues o gando a cidade, e había habitualmente ese día había callos, había o jarrete tamén estofado e había polvo. Por lo tanto, eran elementos asociados á propia actividade, non, da cidade.
E que non hai mercado nin feira que se precie de ser tal se non ten unha polveira.
Por iso, ¿no? Claro, entón reforzábase tamén ese momento en Compostela, e agora fano na Praza Abastos, ¿no? Porque para enriquecer tamén oferta, engadirlles ese elemento icónico.
Pois, Emanuel, non nos queda xa tempo para máis. Fixemos un amplo repaso desa Compostela gastronómica, non só religiosa, arquitectónica, histórica e cultural. Son moitos os aspectos, non, que non lo reflexan, así que lembren, de seguro que teñen ido moitas veces á catedral, teñen paseado por Santiago, igual non tanto teñen visitado ese mercado, que tamén é, como nos decías, un dos grandes atractivos da capital galega. Así que grazas por recordárnoslo, por facernos este amplo repaso histórico e gastronómico, e agardámoste dentro dunha semana.
Perfecto, a seguir cavilando.
Unha aperta.
Unha aperta.
Radio Municipal de Redondela.